У эфиры «Радио Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння серада, 16 лютага. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага пагаворым пра акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Параўнаем праграмы папярэдняга і цяперашняга ўраду. Прааналізуем, ці пойдуць замежныя інвестары ў прыватызацыю на ўмовах беларускай улады. Пагаворым пра адказнасць турэмных лекараў. Дамо панараму допытаў актывістаў у рэгіёнах. Прапануем рубрыкі «Верш на свабоду», «Аблога», «Анонс перадач» і «Прагноз надвор'я». Все это после выпуску международных новинок, и на 3 хвилины я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу.
Доброй раницы. Президент Сполучених Штатов Барак Обама закликал лидеров країн Близкого Усходу брать приклад с новых уладов Египту, які обвестили об своей прихильности демократичным реформам. На пресовой конференции в Вашингтоне Обама отзначил, что з Египту, яким после отставки президента Хосні Мубарака керують войсковцы, поступают правильные сигналы. Поводле Обамы, США посприяют Каиру побудовать демократичних інститутів, а так само допомогуть економіці Єгипту. Одночасно американський президент резко скритикував влади Ірану за здушення масових протестів опозиції у понеділок. Він виказав підтримку іранцям, які, як сформулював Обама, знайшли у собі смілость добиватися більшої свободи. Депутати іранського парламенту закликали покарати смертю двох лідерів опозиції. 222 парламентари з 290 підписали петицію, у якої былим кандидатом на президента Мірхасейну Мусаві і Мехді Карубі закидається розбещування народу, що поводлі іранських законів предугліжує смяротне покарання. Улади ускладають на Мусаві і Карубі відказність за протести опозиції у понеділок, у часі яких загинули два чоловіки і десятки були поранені. Самі опозиційні лідери у демонстрації у ділу не брали, бо були попередньо зміщені під хатній арешт. У Єгипті 200 чоловік збили і зґвалтили знану американську журналісту. Журналістку американський телеканал CBS повідомив у сьогодні, що інцидент здарився 11 лютого під час масових святкуванняў на площі Тахриру Каїри у сувязі з новиною об отставці президента Єгипту Хосні Мубарака. Журналістка Лара Логан, відома своїми репортажами з гарячих кропок, освітляла події на площі, коли частка протестуючих відтіснила її від команди і охови. Нападники протяглий час збивали і гвалтили журналістку, покуль її не врятувала група жанчин і військовців. Логана для тіла у США в той же день і тепер проходить реабілітацію у шпіталі. Протягиваем новини. Злученные Штаты выказали заклопоченность у сувязи с гибелью людей у часе сутыкнения у полиции с демонстрантами у Бахрейне. Представник Держдепартаменту США Филипп Кроули закликал все боки устрыматься от гвалту. Кроули повитал обяцание бахрейнских уладов провести расследование гибели двух манифестантов и зарабить заходы супрать любого неоправданного применения силы сбоку полиции. У столицы Йемену Сане некольки сотню человек, пероважно молодь, провели шествие до президентского полиции. Протестоўцы патрабуюць адстаўкі кіраўніка дзяржавы Алі Абдулы Салеха. Акцыі пратэсту ў Йемене працягваюцца чацвёрты дзень, іх найбольш актыўныя ўдзельнікі – студэнты мясцовага ўніверсітэту. У панядзелак у сталіцы Сане і горадзе Таэс адбыліся сутыкненні апазіцыі прыхільнікаў прэзідэнта. Некалькі чалавек былі параненыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода. Свобода.орг.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня у программы. День солидарности у Беларуси перенесены на 19 число. У некоторых краинах солидарность с политвязнями выкажут сегодня. Депутатов Палаты представников познакомятся с программой деяния нового белорусского ураду. Опубликованы новые планы приватизации. Ці може влада пайсці на сапраўдны продаж прадпрыемстваў замежным інвестарам? У рэгіёнах працягваюцца выклікі актывістаў УКДБ і допыты. Як і якія спецыялісты лечаць зняволеных? Рубрика «Турма і здароўе». Верш на свабоду, аблога і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 11 до 17 градусаў марозу. У паўднёва-заходніх раёнах – мінус 7, мінус 10. Палітв'язень Олександр Арастович у аўторак увечары быў выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта паведамілі ягоныя сваякі. Ніякіх лістоў альбо тлумачальных уладаў актывіст не пісаў. Александр Арастович быў давернай асобай кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і быў арыштаваны пасля падзеяў 19 снежня. Яго абвінавачваюць у арганізацыі ды ўдзелі ў масавых беспарадках. Александр хворы на цукровы дыябэт і адседзеў у турме КДБ больш за 50 дзён. Усе кантакты з прэсай яму забароненыя. На 16 число прыпадае дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і іх сем'ямі. У лютым акцыя ў Беларусі перанесеная на 19 число. Тады спаўняецца 2 месяцы з дня, калі ў краіне з'явілася беспрэцэдэнтная колькасць палітвязняў. У суседніх з Беларусь у краінах дзень салідарнасці традыцыйна будуць адзначаць 16-го. Так, 6 мітынгі і мастацкія перформансы пройдуць сёння ў Варшаве і Вільні. З падрабязнасцямі Ягор Маёрчык.
У Варшаве акцыя пад назвай «Салідарнасць бурыць муры» стартуе о 17 гадзіне паводле мясцовага часу і будзе складацца з некалькіх частак, адной з якіх будзе невялікі перформанс. Гаворыць адзін з заяўнікаў акцыі Антос Цялежнікаў, прадстаўнік звязу з дэмакратыю ў Беларусі.
Мы такую прыдумалі назву, гэтым разам пачам «Салідарнасць разбурыць муры». Такі сімвалічны будзе збудаваны мур з картонных каробак, на якім людзі будуць падпісваць слова «Салідарнасць» у падтрымку тых вязняў, які сёння сядзяць. А потым, калі гэтых надпісаў і подпісаў вельмі шмат пазбіраюць, мы хочам сімвалічна разбурыць мур, паказваючы тым самым, што падтрымка людзей, яна вельмі важная, можа прычыніцца таксама да вызвалення сённяшніх палітычных вязняў у Беларусі. Будуць таксама на акцыі іх партрэты прысутныя і будуць раздавацца ўлёткі інфармацыйныя. Мы хочам перадусім прыцягнуць увагу мясцовых жыхароў, а таксама мы робім гэта на замкавым пляцы. Гэта турыстычнае месца ў Варшаве, дзе шмат турыстаў таксама.
16 лютага салідарнасць з беларускімі вязнямі і іхнымі сем'ямі выкажуць і ў Вільні. Там акцыя распачынаецца о 16 гадзіне для будынку былой турмы КДБ, дзе цяпер месціцца музей ахвяраў генацыду. Удзельнікі акцыі пройдуць шэсцем да амбасады Беларусі. Тут жа адбудзецца мітынг салідарнасці. Адзін з арганізатараў акцыі – Уладзімір Кунец.
Проводзім з сябрамі, якія з'ехалі ў Беларусі, які няма больш магчымасці заставацца, бо тут даверныя асобы Някляева, Міхалевіча, Раманчука з намі. І мы вот таксама хацім праявіць нашу салідарнасць з беларускімі палітвязнямі, таму што мы ведаем, як зараз складана ім. І таму салідарнасць павінна быць не толькі ў Беларусі, яна павінна быць у ўсім свеце, і ў Вільні, і ў іншых гарадах.
Плануецца, што ў акцыі, акрамя актывістаў штабоў кандыдатаў на прэзідэнта, возьмуць удзел прадстаўнікі беларускай дыяспары, студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ды студэнты літоўскіх ВНУ.
Па меры таго, як колькасць людзей, якія выходзяць на вулічныя акцыі ў самой Беларусі, памяншаецца, павялічваецца колькасць тых, хто дэманструе салідарнасць па-за яе межамі. Бо да акцыі далучаюцца тыя, хто ў выніку падзеі 19 снежня вымушаны быў пакінуць Беларусь. Сярод такіх новых твараў у Варшаве удзельнік кампаніі «Гавары праўду» Артур Папок. Ён быў кіроўцам мікрааўтобуса, які 19-га вёз на Кастрычынскую плошчу гукаўзмацняльную апаратуру, і якога разам з Уладзімірам Някляевым збілі міліцыянты. З'ехаў з Беларусі, каб пазбегнуць рэпрэсію. Артур – госць ранішняга эфіру «Свабоды». Добрай раніцы, Артур.
Добрый день, Арина.
Учора выпустили с турмы КДБ под подписку об невыезде керовника выборшего штабу Николая Статкевича Александра Арастовича. И вашего кандидата недавно перевели под хатний арышт. Что для вас и ваших поплечников будет сигналом безпеки, что можно вертаться у Беларусь?
Один сигналом безпеки может быть только незалежный суд, а до того объективные следства усіх падзеяў, якія адбыліся 19 снежня. Пакуль не будзе гэтых перадумоваў, казаць пра небяспеку для грамадзянаў Беларусі не выпадае.
Вы важны сведка ў справе збіцці Уладзіміра Някляева, і менавіта таму, я разумею, вам асабліва небяспечна з'яўляецца цяпер у Беларусі. Вы збіраецеся якім-небудзь іншым чынам данесці свае сведчанні да следчых судовых органаў?
Я уже зарабіў усе магчымыя заявы і зафіксаваў свае паказанні ў першых пратаколах, якія былі на мяне складзены супрацоўнікамі ДАІ. Менавіта з сподівавшися і чекаючи незалежного суду.
За мяжой опинулося немало людей у гэтыя часы. Вы гуртуецеся ў нейкую структуру ці далучаецеся да тых, што ўжо існуюць?
Асабіста я?
Так.
Так, я абышоў некалькі фундацый, што існуюць у Варшаве. Шчыра кажучы, быў расчараваны іхняй магчымасцямі. І знайшовши фундацію «Открытая Беларусь», побачив і потенціал, і вже на сьогодні здійснені реальні учинки, скеровані на допомогу білорусам на еміграції. І долучився до її, як пробачити узмацніть і своїми силами допомогти їй робити те, що вона робить. «Открытая Беларусь» – фундація, яка існує на власні сродки, не маючи ніяких грантів, складається з білорусів на еміграції, які вже тут кілька років живуть і розуміють, що треба робити те, що можна робити, ні на кого не розлічуючи.
У інтерв'ю телеканалу «Білсат» ви так вельми кранально розказували про те, як відчули повітря свободи, ходячи по вулицях Варшави. І ось поворот. Ви з політемігрантом, з Міцером Сурбом, їдете на пікет у Прагу. І тут його затримлюють по ордеру Інтерполу. Розповідайте, будь ласка, більш подробязно про цю ситуацію. Чому ви пішли у поліцію?
Ну, про це, як ніхто подробязно і не менш переконував вас канально, можна сказати, сам Дмитро Сурба. Я можу тільки сказати про те, що з його слов відаю про одну з форм переслєду, яку білоруські влади винайшли у дочиненні до незгодних. Це зворот у Інтерпол по допомогу у розшуку їх з різних нагодів. І менавіта для того, щоб висвітлити усі правовые, там, техничные боки такого звороту и наступства для тех, кто тогда на 130, мы туда и пошли. Витер опынулся сам вот им 130, про что я ведал. И не глядя на то, что Варшавский суд в свой час признал его политическим втекачом и тому не выдал его на запад белорусских владов. У Чехии машина правосудия автономная, і поки сама в це не розібралася, у його було пару дзён неприємностей, а за ним і у нас у чеканні рішення їхнього суду. Бо ми все ж таки померці, ще люди зашугані і не сподіваємося на те, що буква закону, вона об'єктивна і діяча для всіх. Ми так хвилювалися двоє суток, поки не справилося те, що закон у Європі діяча. І, коротше, про повітря свободи, яке я тут дихаю, разом з тим чуванням приходить і скруха про те, що наші предки у 17-му столітті, да навіть 16-му, починаючи з статута, уже жили по волі закону. Лев Сапега у промові писав, мусимо бути рабами закону, как бути вольними. Ну, наша шляхта розуміла, це 400 років тому, що здарылося з нами, з нашою нацією, что у нас этого не засталося.
Ой, мы с вами зараз поглыбимся вельми далеко у историю. Давайте дамо некоторые практичные парады тым, кто збирается у эмиграцию. Вы з власного опыта уже. Куды идти? До кого звертаться? С кем связываться?
Широ кажучи, моих два тыдни на эмиграции еще не дают никакого такого права на паради, і головне, що реально допомагати тут заявлену фундацію мало хто може. Ось, крім «Открытой Беларуси», я просто на вопрос чув, що пробачте, поки не прийдуть гроші з МЗС, у нас пусті рахунки, ми нічого не можемо заробити. І людям немає іншого шляху, як у лягер для політтікачів, так званий Дембах, де умову як у лягер. Так що я тут нічого не можу порадити. Це вибір кожного і ризика персональна кожного. Хай вибирає, де йому страшніше, де йому простіше буде врятуватися. На сьогодні простих шляхів нема.
Таким чином, гэта быў госць нашага ранішняга эфіру, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Артур Папок. Нагадаю, ён быў на тэлефоннай сувязі з Варшавы. Ён быў кіроўцам мікрааўтобуса, які 19-га вёз на Кастрычынскую плошчу гукаўзмацняльную апаратуру, якога разам з Уладзімірам Някляевым збілі міліцыянты. Ён з'ехаў з Беларусі, каб пазбегнуць рэпрэсію. Вы слухаеце радыё «Свабода», 15 хвілінаў, мы ўжо ў жывым эфіры «Свабоды». Стасі Вашкевіч яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі на саміце ў Браціславе запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Прысутны на саміце ўкраінскі прэм'ер адмовіўся далучыцца да заявы, спаслаўшыся на недахоп часу для вывучэння дакументу. Прадстаўнік Злучаных Штатаў у Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі Іан Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў, памяняць сваё ранейшае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЦ ў Менску. Заява прагучала ў часе відэаканферэнцыі, якую амбасадар Келлі правёў для беларускіх журналістаў. Палітвязень Александр Арастовіч быў выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта радыё «Свабода» паведамілі сваякі вязня КДБ. Ніякіх лістоў або тлумачальных уладам актывіст не пісаў. Усе кантакты з прэсай яму забароненыя. Лідер «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Па ўсёй Беларусі працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Вадзіма Кабанчука, сябра БХД і ініцыятыўнай групы Віталя Рамашэўскага судзілі ў аўторак на 10 сутак за ўдзел у плошчы. Цягам дня шэраг актывістаў выклікалі на допыт, адбыліся чарговыя ператрусы. У Вільні і Варшаве сёння плануюцца акцыі салідарнасці са зняволенымі актывістамі. Расійская дзяржаўная карпарацыя Ростэхналогіі накіравала ўраду Беларусі прапанову аб'яднаць КАМАЗ і Менскі аўтамабільны завод. Беларускі бок ацэньвае завод на 2,5 мільярды даляраў, заявіў той жа дзень кіраўнік дзяржкамітэту па маёмасці Беларусі Георгій Кузняцоў.
А да 11 да 17 градусаў марозу чакаецца сёння ў Беларусі ў паўднёва-заходніх раёнах мінус 7, мінус 10. Сёння а 10 гадзіне раніцы дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачнуць разгляд праграмы дзеянняў новага беларускага ўраду. А праз тыдзень, 23 лютага, яны на спецыяльным пасяджэнні будуць прымаць гэтую праграму. Чым адрозніваецца праграма папярэдняга ўраду і цяперашняя? З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У афіцыйных дакументах сённяшняе мерапрыемства абазначана як пашыранае паседжанне камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэгламенту. Аднак пройдзе на овальнай зале, і тут насамрэч збяруцца ўсе дэпутаты. Перад імі выступяць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і ўсе віцэ-прэм'еры. Намеснік старшыні камісіі па прамысловасці, паліва-энергетычнаму комплексу, транспарту, сувязі і прадпрымальніцтву Анатоль Паўловіч знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў другі тэрмін і таму можа параўноўваць пляны папярэдняга ўраду з цяперашнім. У размове са «Свабодай» ён адзначыў.
Она, в прынцыпе, разложана па блокам і, в прынцыпе, вот, большая канкрэціка, чым была раньше, скажам так. То мне как-то вот импонирует вот такой вот подход. Это то, что вот сразу, когда изучаешь эту программу, то это сразу бросается в глаза.
Депутат Павлович кажа, у плянах цяперашняга ўраду палепшыць умовы вядзення бізнесу і патрапіць па гэтаму паказніку ў спіс 30 лепшых краін свету, а па індэксу человечного развития у первой 50 краин.
Там в программе расписано конкретно, кто за что отвечает. Потому что в каждом индексе есть очень много, ну скажем, составляющих. И там для того, чтобы выйти на это, не оголом написано, что вот мы там выйдем на 30. А есть люди, которые отвечают за ступени вот, подхода к тому, чтобы обеспечить вот эти цифры.
На то, что урад Михаила Мясниковича будет дейничать больше динамично, спадяется, и эксперт дискуссийно-аналитичной супольности «Либеральный клуб» я Ген Прэгерман.
У адрозненні ад папярэдняга ўрада, гэты ўрад сапраўды разумее, што словамі тут не абысціся і трэба рабіць такія канкрэтныя захады дзеля таго, каб сапраўды рэфармаваць эканоміку. Гэта бачна і па канкрэтных словах Мясніковіча, гэта бачна і па нейкім такім напружанні, сярод міністраў і ўвогуле ўсяго дзяржаўнага апарату. Іншая, канешне, справа, што, на маю думку, вось гэтая задача, якая стаіць перад урадам, такімі агульнымі сродкамі, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў адміністратыўнай сістэме, не вырашальнай. Але ж вось яны гэта спрабуюць рабіць, і гэта вельмі цяжка, і таму вось такое напружанне.
15 лютага медіа распаўсюдзілі аналітычную запіску ад экспертаў аўстрыйскага банку Raiffeisen. Яны мяркуюць, толькі прыватызацыя і дэвальвацыя беларускага рубля могуць выратаваць беларускую фінансавую сістэму. Яўген Прайгерман кажа, што насамрэч такія ацэнкі ідуць не толькі з Вены.
Я меў гутаркі з прадстаўнікамі некаторых міжнародных фінансавых структураў яшчэ некалькі месяцаў таму. Яны таксама так не напрамую, але ж казалі пра тое, што трэба чакаць магчымых вельмі сур'ёзных наступстваў, калі не будуць прынятыя канкрэтныя захады, хаця яны казалі нават пры добрых захадах, хутчэй за ўсё трэба чакаць некаторых, калі не шокавых, але ж вельмі такіх непрыемных з'яваў.
Яўген Прайгерман сказаў у інтэрв'ю Уладзіміру Глоду. У праект пляну прыватызацыі на 2011-13 гады уключаныя 134 прадпрыемствы, якія плануецца пераўтварыць. Ці можа ўлада пайсці па сапраўдны продаж прадпрыемстваў замежным інвестарам? Ці дзяржава будзе імкнуцца захоўваць за сабой кантрольны пакет акцыяў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Блиц-анализ свободы.
15 лютага чарговы раз было абвешчана пра даволі грунтоўныя намеры беларускага ўраду наконт прыватызацыі беларускай дзяржаўнай маёмасці. Эксперты, аднак, ужо традыцыйна ставяцца да такіх плянаў з пэўнай долі недаверу, паколькі беларускае кіраўніцтва раней неаднаразова абвяшчала пра істотную прыватызацыю. Якія сапраўдныя маштабы пераўтварэння дзяржаўнай маёмасці на сённяшні дзень? Наколькі глыбока яна прыватызавана?
Калі гаварыць аб фактычным становішчы, то мы ведаем, што каля 70% валавога ўнутранага прадукта ствараецца на дзяржаўных прадпрыемствах. Такім чынам прыватызавана вельмі мала. Гэта не дае падставы гаварыць аб тым, што ў Беларусі ідзе пераход да рыначнай эканомікі.
Я ўжо згадаў, што планы пра прыватызацыі абвяшчаліся і раней, і, напрыклад, пра лібералізацыю эканомікі Александр Лукашэнка заяўляў і некалькі гадоў назад. Чаму, на вашу думку, гэтыя планы так і не былі выкананыя?
Таго, што няма ў прэзідэнта імкнення на самую справу перайсці да рыначнай эканомікі. Ён увесь час стрымлівае гэты працэс, спадзяваецца на тое, што ў свеце адбудуцца такія перамены, калі і не патрэбна будзе пераходзіць да гэтых самых рынкавых адносін.
Ці можа беларуская ўлада пайсці на сапраўдны продаж прадпрыемстваў замежным інвестарам, альбо ўсё-ткі нават у прыватызаваных прадпрыемствах дзяржава будзе імкнуцца захоўваць за сабой кантрольны пакет акцыяў?
Што датычыцца беларускага ўрада, то на самой справе ён імкнецца да таго, каб перайсці да сапраўднай прыватызацыі. Вось што датычыцца прэзідэнта, то ён змагаецца за то, каб гэты працэс стрымаць. І таму, што адбудзецца на самой справе, залежыць зараз ад таго проціўстаяння, якое складваецца паміж урадам і прэзідэнтам.
А па-вашаму, ці магчыма прыход сур'ёзных замежных стратэгічных інвестараў на, скажам, тых умоваў, якія вот дагэтуль прапаноўвае беларускі бок, а традыцыйна гэта захаванне сацыялкі, гэта тое, што беларускі бок захоўвае кантрольны пакет акцыяў і гэтак далей?
Я ведаю, што прэзідэнт ставіць такія умовы, там 20 або 25 умоў, якія павінны вытрымліваць інвестары, каб атрымаць нейкае прадпрыемства ў Беларусі. Але ж гэтых умоў багата, каб на самой справе сюды гэтыя сур'ёзныя інвестары прыйшлі. Зараз прэзідэнцкая каманда разлічвае на тое, што яна будзе прыватызаваць толькі невялікія пакеты акцый акцыянаваных прадпрыемстваў да 25%, каб інвестары укладалі сюда свае інвестыцыі. Урад, як гэта было да гэтага, каб кіраваў гэтымі прадпрыемствамі, таму што больш 25% павінны быць у распараджэнні дзяржавы. Прыватызацыя, якая намячаецца зараз, гэта такая прыватызацыя, каб інвестары сродкі укладалі і каб яны не малі такой высокай долі гэтых прадпрыемстваў, каб гэтымі сродкамі яны не маглі кіраваць. Вось зараз намячаецца такая прыватызацыя.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Леонід Злотніков. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окрестина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
На 19-го уся Гродинщина збирається їхати на площу у оборону людей, які сидять невинні у каталажці. Де не пойдеш, тільки об гэтым і говорить. Їдуть обов'язково.
Зараз потрібно відкинути усі амбіції і політичним усім партіям, як ніколи, згуртуватися, утворити єдиний рух, єдиний фронт для боротьби з режимом і потребувати відставку, потребувати змінення Конституції. Тільки ж так ми можемо змагатися за визволення політв'язнів. Тільки одинство може допомогти обвалити диктатуру і притягнути усіх виновних до відповідальності за фальсифікацію. Інакше просьбами і потребуваннями ми нічого не допоможемо.
Дзвонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52. Зараз поговорим на тему турма і здоров'я. У Кримінальному кодексі Білорусі є два артикули, які предугледжують покарання медиків за неоказання допомоги хворому і за неналежне виконання професійних обов'язків. Закон розповсюджується на любого хворого країни, у тим ліку підслідного або зняволеного. Про те, як і які спеціалісти лечать зняволених. Алена Струве.
Як меркує лідер незареєстрованого Білоруського комітету у оборону правов зняволених над бар'єром, були політв'язень з досвідом відсидки у двох СІЗА і кальоні Тимох Дранчук, звичайна кваліфікація медичного персоналу у СІЗА не дозволяє гэтым людям оказати належну допомогу хворим. Тим не менш, хворого спробують лячити у лякальних умовах до апошнього і у шпіталь не транспортувати.
Обов'язані вести, але вельми часто яны ризикують. У шпіталь гэта яны везуць у апошні момант. Калі яны бачаць, што чалавек ужо памірае, то калі яны спадзяюцца, што гэта можа прайсці, яны чакаюць да ця па законе, зразумела, што калі ў чалавека, напрыклад, гіпертанічны крыз, ужо компетенции врача Новолодарского абсолютно не хапает для того. Тем не менее, в таких выпадках человеку просто дают несколько таблеток от списку.
Былый политзек, ветеран внутренних справ, витебский предпринимальник Сергей Просюкевич, так узгадывая свой досвід отримания медичной допомоги у жодине. Туремной администрации он написал заяву с просьбой перевести его у республиканскую больницу для осужденных у метах оказания хирургичного лечения. У меня бронхиальная астма и полипоз носу. У всех этой хвалы роботу турме моцно обвастрыліся. Узгадвае Парсюкевіч, мяне перавялі толькі не ў рэспубліканскую бальніцу, а ў мясцовую медчастку, камеру, дзе ўтрымліваліся гэтак званыя псіхі. Вельмі эфектыўным аказалася лячэнне, бо жаданне лячыцца было адбітае цалкам і канчаткова. Як сведчаць праваабаронцы, каб дамагчыся нармальнага медычнага абслугоўвання ў гэтай сістэме, зразумела, трэба мяняць усю сістэму, бо турэмныя медыкі падпарадкоўваюцца нават не міністэрству, ахове здоров'я, а департаменту виконання покаранню. Яны вельмі залежныя ад следчых, ідуць працаваць у турэмную сістэму за грашовай надбаўкі, гаворыць Сімох Дранчук.
Што тычыцца ці КДБ і Володарскага, яны, здавалася б, вельмі моцна адрозніваюцца паміж сабой усімі умовамі, але менавіта медычны момант у СІЗА КДБ практычна такі ж, як на Володарскага. У СІЗА КДБ быў нездаровы на галаву лекар, да, я б яго максімум ветэрынарам бы назваў, у якога быў абсалютна свой асабісты і незразумелы погляд на ўсе хваробы і на ўсе лекі. Тут што лекаў ён там мінімальныя выпісваў, калі, напрыклад, у чалавека горла балела, настойку баярышнік, аспірына на альгін ён мог таксама. На Володарскага урач нават і не спрабуе стварыць сабе імідж такога сур'ёзнага ўрача ў адрозненні ад КДБ. У яго проста на самой справе, вось як кажуць, у якасці анекдота, там сітуацыя проста рэальная. Калі ён ламае таблетку анальгіна папалам і кажа, што адна табе ад галавы, а другая там яшчэ ад нечага.
Поводле Вольги, маці 28-гадовой коррупционерки, бухгалтерки кавярни Насты, якая полгода сидела у СИЗО на Володарце, а теперь полгода сидит у гомельской жаночей турме, подчас находжения у СИЗО Наста некалькі разов моцно застуживалася. У вынику з'явился целый букет хворобов. Як высветлилось уже у турме, это и гинекология, и бронхи с легкими, и нырки.
Она все время болеет. У нее все время температура, это фебрильная, это потом у нее, как говорится, простуда постоянная. По гинекологии она застудилась, конечно, там, ну, там такая гинеколог, господи, просто Настя, святой человек, мама говорит, она ее лечит и лечит и лечит все время. Она и терапевта заставляла обратить внимание, когда вот у нее был пиленый нефрит, просто гинеколог заставила терапевта, чтобы та сделала анализы, чтобы проверили, чтобы какое-то лечение назначили. Это просто от человека зависит. Все зависит от человека.
Поводле Вольги есть у системе цалком адекватные люди. Больше же от начальника до звычайной приемщицы при любой нагоде имкнуться тебе принизить. Например, коли принимаете речи интимной гигиены.
Прокладки открывают, все смотрят, каждую прокладку. Раньше на Володарке я раскрывала эту саму упаковку, чтобы они видели, что вот каждая прокладочка упакована в своем этом пакете. А это каждую она раскрывала, пальцем так проводила, грязным своим. Тьфу, гадость. У нас всегда крестит, поэтому я говорю, всегда крести все.
Як і якія спеціалісти лечать зняволених? Ведуча рубрики «Турма і здоров'я» Аліна Струве. Вы на хвалях Радио Свобода, полгодины уже мы у живым эфиры, и Стасия Вашкевич снова нагадает основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі на саміце ў Браціславе запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Прысутны на саміце ўкраінскі прэм'ер адмовіўся далучыцца да заявы, спаслаўшыся на недахоп часу для вывучэння дакументу. Прадстаўнік Злучаных Штатаў у Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі Іан Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў, памяняць сваё ранейшае рашэнне аб закрыцці офісу АБС ў Менску. Заява прагучала ў часе відэаканферэнцыі, якую амбасадар Келлі правёў для беларускіх журналістаў. Палітвязень Александр Арастовіч быў выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта Радыё Свабода паведамілі сваякі вязня КДБ. Ніякіх лістоў або тлумачальных уладам актывіст не пісаў. Усе кантакты з прэсай яму забароненыя. Лідер маладога фронту Зміцер Дашкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення. По всей Беларуси протягивается хваля переследу демократичных активистов за акцию протесту на площади Незалежности у Менску 19 снежня. Вадима Кабанчука, сябра БХД и инициативной группы Виталия Ромашевского судили у авторок на 10 суток за удел у площади. Тяга дня шерог активистов выкликали на допыт, отбылись черговые пиратрусы. У Вильни и Варшаве сегодня плянуются акции солидарности со зняволенными активистами. Российская державная корпорация Ростехнологии накировала ураду Беларуси пропанову объединять КАМАЗ и Менский автомобильный завод. Белорусский бок оценивает завод на 2,5 миллиарда доляров, заявил той же день керовник Держкомитету по майомости Беларуси Георгий Кузнецов.
І пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 11 да 17 градусаў марозу ў паўднёва-заходніх раёнах мінус 7, мінус 10. В эфире Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сегодня мы сярод іншага говорим про акции солидарности с политвязнями. Параўноваем программы попереднего и теперешнего урадов. Анализуем, ці пойдуть замежные инвесторы у приватизацию на умовах белорусской улады. Мы еще дамо панораму допытов активистов у регионах, пропануем рубрики «Верш на свободу», «Облога», «Анонс передач» и «Прогноз на дворе». На 16 число припадает День солидарности с белорусскими политвязнями и их семьями. У лютым акция в Беларуси перенесенная на 19 число. Тогда исполняется 2 месяца с дня, когда в Украине появилась беспрецедентная колькость политвязней. У соседних с Беларусью Украинах День солидарности традиционно будут отмечать 16-го. Так, 6 митинги и перформансы пройдут сегодня у Варшаве и Вильни. С подробностями Ягор Майорчик.
У Варшаве акция под назвай «Солідарність бурить мури» стартує о 17-й годині поводле місцевого часу і буде складатися з нескольких часток, одной з яких буде невеликий перформанс. Говорить один з заявників акції Антос Тележніков, представник Зв'язу з демократою у Білорусі.
Ми таку придумали назву, цим разом пишемо. Солідарність розбудує мури. Так і символічно буде збудований мур з картонних коробок, на яким люди будуть підписуватися слово солідарності у підтримку тих в'язнів, які сьогодні сидять. А потім, коли цих надписів і підписів дуже шмат позбираю, ми хочемо якби символічно розбудити мур, показуючи тим самим, що підтримка людей, вона дуже важна, може причинитися так само до визволення сьогоднішніх політичних в'язнів у Білорусі. Будуть так само на акції їх портрети присутні і будуть роздаватися вльотки інформаційні. Ми хочемо передусім притягнути увагу місцевих жихарів, а так само ми робимо це на замковому пляці. Це туристичне місце у Варшаві, де шмат туристів так само.
16 лютого солідарність з білоруськими в'язнями і їхніми сім'ями викажуть і у Вільні. Там акція розпочинається о 16-й годині для будинку былої турми КДБ, де тепер міститься музей ахвяраў геноциду. Удзельнікі акції пройдуть шестям до амбасады Беларусі. Тут же адбудзецца мітынг солідарнасці. Адзін з арганізатараў акції – Уладзімір Кунец.
Проводим з сябрами, які уехали в Беларусь, які не мали більше можливості залишатися. Було тут довірені особи Некляєва, Михалевича, Романчука з нами. И мы вот так само хотим проявить нашу солидарность с белорусскими политвязнями, потому что мы ведаем, как зараз складано им. И тому солидарность повинна быть не только в Беларуси, она повинна быть в усім свете, и у Вильни, и у інших городах.
Плянуется, что у акции, кроме активистов штабов кандидатов на президента, возьмут удел представники белорусской диаспоры, студенты Европейского гуманитарного университета да студенты литовских ВНУ.
Колькасць тых, хто дэманструе салідарнасць па-за межамі Беларусі, павялічваецца, бо да акцыі далучаюцца тыя, хто ў выніку падзеяў 19 снежня вымушаны быў пакінуць Беларусь. Сярод такіх новых твараў у Варшаве ўдзельнік кампаніі «Гавары праўду» Артур Папок. Ён быў кіроўцам мікрааўтобуса, які 19-га вёз на Кастрычніцкую плошчу гукаўзмацняльную апаратуру і якога разам з Уладзімірам Някляевым збілі міліцыянты. З'ехаў з Беларусі, каб пазбегнуць рэпрэсію. Артур паўгадзіны таму быў госцем ранішняга эфіру «Свабоды». Я нагадала яму, што учора выпусцілі з турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе кіраўніка выбарчага штабу Мікалая Статкевіча Александра Арастовіча, што Уладзіміра Някляева перавялі пад хатні арышт, і запыталася, што для яго і ягоных паплечнікаў будзе сігналам бяспекі, што можна вяртацца ў Беларусь.
Адзіным сігналам бяспекі можа быць толькі незалежны суд, а да таго аб'ектыўнае следства ўсіх падзеяў, якія адбыліся 19 снежня. Пакуль не будзе гэтых перадумоў, казаць пра бяспеку для грамадзянаў Беларусі не выпадае.
Вы важны сведка ў справе збіцці Уладзіміра Някляева, і менавіта таму, я разумею, вам асабліва небяспечна з'яўляецца цяпер у Беларусі. Вы збіраецеся якім-небудзь іншым чынам данесці свае сведчанні да следчых судовых органаў?
Я ўжо зрабіў усе магчымыя заявы і зафіксаваў свае паказанні у першых пратаколах, які былі на мяне складзены супрацоўнікамі ДАІ. Менавіта спадзяючыся і чакаючы незалежных судоў.
За мяжой апынулася немала людзей у гэтыя часы. Вы гуртуецеся ў нейкую структуру ці далучаецеся да тых, што ўжо існуюць?
Так, я абышоў некалькі фундацыяў, што існуюць у Варшаве. Шчыра кажучы, быў расчараваны іхнімі магчымасцямі. І знайшоўшы фундацыю «Адкрытая Беларусь», побачив і потенціал, і вже на сьогодні здійснені реальні учинки, скеровані на допомогу білорусам на еміграції. І долучився до її, як пробачити узмацнити і своїми силами допомогти їй робити те, що вона робить. «Адкрыта Беларусь» – фундація, яка існує на власні сродки, не маючи ніяких грантів, складається з білорусів на еміграції, які вже тут кілька років живуть і розуміють, що треба робити те, що можна робити, ні на кого не розлічуєш.
У інтерв'ю телеканалу «Білсат» ви так вельми кранально розказували про те, як відчули повітря свободи, ходячи по вулицях Варшави. І ось поворот. Ви з політмігрантом з Дмитрием Сурбом їдете на пікет у Прагу. І тут його затримлюють по ордеру Інтерполу. Розповідайте, будь ласка, більш подробязно про цю ситуацію. Чому ви пішли у поліцію?
Я можу тільки сказати про те, що з його слов відаю про одну з форм переслідування, яку білоруські влади винайшли у дочиненні до незгодних. Це зворот у Інтерпол по допомогу у розшуку їх з різних нагодів. І менавіть для того, щоб висвітлити усі правові, там, технічні боки такого звороту і наступство для тих, хто так званий стоп-лісті, ми туди і пішли. Вітер опинився сам у тим стоп-лісті, про що я відав. І не глядячи на те, що Варшавський суд у свій час признав його політичним втікачем і тому не видав його на запит білоруських владів. У Чехії машина правосуддя автономна, і поки сама в цьому не розібралася, у його було породжено неприємності, а разом з ним і у нас у чеканні рішення їхнього суду. Бо ми все ж таки по інерції ще люди зашугані і не сподіваємося на те, що буква закону вона об'єктивна і діюча для всіх. Ми тому хвилювалися двоє суток, поки не справилося те, що закон у Європі діюча.
Давайте дамо некоторі практичні поради тим, хто збирається у еміграцію. Ви з власного опиту вже. Куди йти? До кого звертатися? З ким зв'язуватися?
Щиро кажучи, моїх два тижні на еміграції ще не дають ніякого такого права на поради. І головне, що реально допомагати тут заявлених фундацію мало хто може. Ось, окрім відкритої Білорусі, я навпрост чув, що пробачте, поки не прийдуть гроші з МЗС, у нас пусті рахунки, ми нічого не можемо зробити. І людям немає іншого шляху, як у лягер для політтікачів, так званий Дембах, де умови як у лягер. Так що я тут нічого не можу порадити. Це вибір кожного і ризика персональна кожного. Хай вибирає, де йому страшніше, де йому простіше буде врятуватися. На сьогодні простих шляхів нема.
Гостем ранішньої свободи був удільник компанії «Говори правду» Артур Папок, який після 19 січня з'їхав з Білорусі, щоб позбігнути репресію. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Сергей Бабняцов з Могилёва. Допустим, что у турму кинули людей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся про народ. Дык хіба народ у таким выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Молодь Берастя збирается отзначить 16 лютого акции солидарности с ахвярами репрессий. Подробязнее Сергей Ягоров.
16 лютого молодіві активісти проведуть традиційну акцію солідарності. Вони збираються акцентувати увагу і на тих, хто потерпів після вибору 19 січня 2010 року, говорить один з організаторів акції.
Традиція 16 числа кожного місяця означає День солідарності. А пошні події показують, що тепер солідарність як ніколи важна. І тому я думаю, що це нагода узгадати не тільки зниклих, але показати свою солідарність і з многими людьми, які пошніми днями терпіть репресії від наших уладов.
Проборонця збірості Василь Воронюк звернувся до місцевих уладов з просьбою дозволити пікету підтримку арештованих і тих, кого переслідували улади після подій на площі. Сподівання на те, що улади дозволять пікет невеликі, але сама солідарність вельми потрібна, каже проборонця.
Ми слышимо на низовому рівні, що створюються якісь комітети по підтримці репресірованих, там, підвергшихся адміністративним арестам, наказанням. Но ми внизу цього нічого не видим і не ощущаємо на себе якоїсь підтримки, допомоги.
На Берестейшині розпочала працю програма «Солідарність». Один з удільників координаторів Віктор Клімус.
Програма підтримки студентів протоколы, которые были отмечены за политическую деятельность университета. Так само есть программа поддержки людей, выключенных из
работы. На Берестишине после подеи на площади 19 снежня административные аресты, перетрусы и допыты, звольнение с працы и выключение из ВНУ зазнали несколько десятков человек.
Вы слушаете Радио Свобода. И снова даму слово слухачам.
Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу, бо экономичное становище вельми тяжкое.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. 15 хвилинов засталося до конца этой годины живого эфира. Стаси Вашкевич еще раз нагадаю основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Керавнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі на саміце ў Браціславе запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Прысутны на саміце ўкраінскі прэм'ер адмовіўся далучыцца да заявы, спаслаўшыся на недахоп часу для вывучэння дакументу. Прадстаўнік Злучаных Штатаў у Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі Іэн Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў, памяняць сваё ранейшае рашэнне аб закрыцці офісу АБС ў Менску. Заява прагучала ў часе відэаканферэнцыі, якую амбасадар Келлі правёў для беларускіх журналістаў. Палітвязень Александр Арастовіч быў выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта Радыё Свабода паведамілі сваякі вязня КДБ. Ніякіх лістоў або тлумачальных уладам актывіст не пісаў. Усе кантакты з прэсай яму забароненыя. Лідер маладога фронту Зміцер Дашкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Па ўсёй Беларусі працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Вадзіма Кабанчука, сябра БХД і ініцыятыўнай групы Віталя Рамашэўскага судзілі ў аўторак на 10 сутак за ўдзел у плошчы. Цягам дня шэраг актывістаў выклікалі на допыт, адбыліся чарговыя ператрусы. У Вільні і Варшаве сёння плануюцца акцыі салідарнасці са зняволенымі актывістамі. Российская державная корпорация Ростехнологии накировала Ураду Беларуси пропанову объединять КАМАЗ и Менский автомобильный завод. Белорусский бок оценивает завод на 2,5 миллиарда доляров, заявил той же день керавник Держкомитету по майомости Беларуси Георгий Кузнецов.
И на дворе сегодня в Беларуси чекается каля 14 градусов морозу. Працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў. Людзей па-ранейшаму выклікаюць на допыты, судзяць, арыштоўваюць. Рэгіянальны агляд свабоды.
Гомельшина. У Мазыры мясцовы аддзел КДБ выклікае на допыты актывістаў, якія ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты альбо назіралі за галасаваннем на баку апазіцыі. Учора, напрыклад, мазырскія чэкісты дапыталі Рыгора Крывіцкага, актывіста выбарчага штабу Андрэя Саннікава.
Допытывали в качестве свидетеля Приходько, уполномоченный. Ну, там было явиться к Приходько ВВ, я к нему явился. Думают, может, что-нибудь знаем. На всякий может быть случай.
Допытали у КДБ эксведку Александра Ковальчука.
Совесть, знаешь ли, моя доверенная особа Виталия Римашевского. 3 часа шоу-допыт. Я наш еде, как хвали по воде, коли каменчик кидают. От центра до периферии. Хоча и за все хочет трошки притримать инициативу, чтобы меньше рыпались.
Градень. Вадзіма Кабанчука, сябра БХД ініцыятыўнай групы Віталія Рамашэўска судзілі на 10 сутак за ўдзел у плошчы, перадае Міхал Карневіч.
Судом над Вадзімам Кабанчуком адбылася амаль дэтэктыўная гісторыя. Пасля яго затрымання на памежным пераходзе Каменны Лог з сотняй газетаў пра выбары ў Беларусі з'явілася інфармацыя, што там на яго нібыта склалі пратакол за супраціў мытнікам. Але стала вядома, што ў Ашмянах яго не судзілі, а павезлі ў Менск на Акрэсціна. А там паведамілі, што ў аўторак у судзе Маскоўскага раёну адбудзецца працэс. Маці Вадзіма, спадарыня Таіса, ад самай раніцы дзяжурыла ў маскоўскім судзе. Сябры Вадзіма тэлефанавалі ва ўсе судовыя канцэлярыі Менску, але без вынікаў. І тільки у обід Таїсія Кабанчук повідомила нашому радіо, що вдалося дотелефонуватися у тюрму на Окрестіна, і там справді, що Вадим осуджений на 10 суток, але формульовку присуду не удокладнили. Каже Таїсія Кабанчук.
Ми ходили з кожної полгодини в эту канцелярію сюди, московську, на Окрестіна сказали нам його повезти. Сьогодні сказали мені, що його повезли у Московську. І вони вже зараз сказали, у нас немає якої інформації, у нас немає якого сьогодні суда.
Ось як цей судовий процес охарактеризував один з лідерів БХД Віталій Ромашевський.
Сам факт проведення подобним чином судового, він просто ганебний. І він підтверджує те, що просто судової системи у нас немає.
Напередодні вечором в квартирі молодої активістки Вероніки Лемяновської відбувся перетрус. Вероніку разом з Надією Крапівиною затримали вночі у неділю у центрі міста з ульотками і налепками «Свободу Киркевичу, свободу Дашкевичу». У постарунку на їх склали протоколи. Сама Вероніка не стала чекати присуду і вже з'їхала у Польщу, де вона навчається. Її батько Микола Лемяновський повідомив, що у їх сконфіскували два системні блоки комп'ютерів, газету «Наша Ніва» і старий самовидатовський бюлетень. Миколая Лемяновського уразило те, що системні блоки ніхто не опечатував. Копії документів об конфіскації так само довелося домагатися. Со слов Лемяновського, це уразило і понятих.
Ну, виписував, то в Бартаконі писав, що системні блоки печатаються, печатаються, значить, 4, я говорю, Кривіласка печатує. Ой, у нас нету, говорю, що ж ви пишете? Понятий там мужик. Мужик говорить, пробачте, я хоч скажу, мені тут я тут ніхто, а мені все рівно. Але ж так не робить. Ви тут засидите туди жорсткий диск. Ви не пишете, що чоловіку невідомо, що на тому диску, то що він до кінця віка не вийде з тюрми.
Могильовщина. Былая доверенная особа Ромашевска Татьяна Шамбалова поставлена на профилактичный улик у Могильовской областной управы КДБ, удокладняя Андрей Белогубов.
На профилактичный улик активистку поставили 9 лютого. Подписал распоряджение керовник управы Игорь Сергеенко, что мают на увазе комитетчики под недопущальностью супротивных поводин утлумачить сама активистка.
За деятельность у складе незарегистрованной партии Белорусско-Христианской демократы, а так само за удел 19 снежной Минску у несанкционованном мероприемстве площу. Знакомитый 193.1 артикул, который суперечит и Конституции, и международным погоднениям. Себе виноватой ни в чем, безумовно, не лечу, и не лечу, что мои поводины дают некие подставы мерковать про то, что я могу дробить некое правопорушение.
Татьяна Шамбалова будет обскаживать вынесенное ей комитетом Держбезпеки попереджение. За удел у площи активистка отсидела 12 суток. Арешту на знак протесту голодала.
Регіональний огляд свободи. Повідомлення наших кореспондентів собрав В'ячеслав Кулік.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір від 6 до 8 ранці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
А зараз інтернет-облога. За білоруськими подіями і обмеркуваннями у сеті сачив Віталь Сич.
На сайте Белполитикс.орг змешчаный артикул «Хто виноватый и что робить?». Больш за десятых годов от оппозиционных лидеров незалежных СМИ чутно прозвище головного виноватого у всех белорусских бедов – Лукашенко. Головный акцент робится не на пошук и знищение причины, а на симптом, лечит автор звороту. Давайте задумаемся. Тих это диктатор сбивал, осуджал и саджал. Усе гэтые зверствы робили наши земляки, якія займают ты и те иншие посады и живут побач. Те не больше слушно осуджать сапраўды виноватых. Видовочно, что выканал адчуваюць сябе прывольна і беспакарана толькі таму, што яны ў ценю. У якасці глебы для разважанняў прыводзіцца прыклад псіхалагічнай барацьбы з камуністычным рэжымам у Літве напярэдадні распаду СССР, калі людзі адзначалі крыжыкам дзверы камуністычнага палітрука і падпісвалі паштовыя скрыні, каб усе ведалі, дзе жыве злачынец. Змагацца з танкамі, выкарыстоўваючы вілы, глупства, трэба ўключаць мазгі, падсумоўвае аўтар. Дзе акрамя кастрычніцкай плошчы апазіцыя можа эфектна праводзіць акцыі пратэсту? З такім пытаннем карэспандэнты інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» звярнуліся да палітыкаў і палітолагаў. Увесну кастрычніцкую плошчу закрываюць на 2 гады. Там будуюць падзямельны паркінг. Кастрычніцкая плошча цягам апошніх гадоў была найбольш частым месцам сустрэчы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці для выражэння пратэстаў. Думаю, што аптымальна падыдзе плошча Якуба Коласа, мяркуе Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ. І назва, і помнік, і размяшчэнне, і з пункту гледжання прыцягнення ўвагі яна больш выгадная, чым пляцоўка ля Акадэміі навук. Міхал Кавалькоў і Мікалай Дзімідзенка мяркуюць, што эстафету сімвалічнай плошчы падхопіць плошча незалежнасці. Алео Марголін, намеснік старшыні АГП, лічыць, што не месца стварае мерапрыемства, а мерапрыемства месца. Калі на бангалоры збярэцца 200 тысячаў чалавек, будзе непрынцыпова, выгульваюць там сабак ці не. Рэвалюцыйны экспрэс, Туніс, Егіпет, наступны прыпынак Іран, потым Беларусь. Такі допіс змясціў сёння кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін у сваім блогу. Паводле меркавання Халезіна, цяпер відавочна, што рэпрэсіўны апарат зламаецца на фінансах. Для гэтага і ўводзяцца санкцыі. Прэзідэнт на працягу апошніх 3 гадоў забяспечвае выплаты працэнтаў па крэдытах прыцягненнем новых крэдытаў. Такім чынам, атрыманне далейшых пазыкаў пад пытаннем. Уласна, сваімі разважаннямі я хацеў адказаць на пытанне, ці можа быць Беларусь наступны пасля Ірана? Можа, лічыць аўтар. Нягледзячы, што ніхто з тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, не адчувае гэтага. Замест постскрыптума Халезін прыводзіць сваё адмысловае меркаванне. Ён выступае за тое, каб Беларусь нікому не вяртала крэдыты, атрыманыя ў перыяд кіравання Лукашэнкі, нават стратэгічным партнёрам. Тады больш ніхто ў Еўропе не будзе фінансаваць дыктатарскія рэжымы, ведаючы, што грошы ад гэтых праектаў не вяртаюцца, і гэты досвед стане прыкладам для іншых кантынентаў.
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Вырві буром зэрны крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, руном, руном і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Ваш голас – голас свабоды. Агляд вершаў, дасланых на свабоду, падрыхтавала Валянціна Аксак.
16 число кожнага месяца беларуская дэмакратычная супольнасць адзначае як дзень салідарнасці са зніклымі і зняволенымі палітычнымі і грамадскімі актывістамі. Але праблема беларускай салідарнасці хвалюе нашых слухачоў штодня – многія аўтары лічаць, што сучасная ўлада краіны наўмысна раз'ядноўвае народ, кіруючыся прынцыпам дыктатараў старажытнасці «раздзяляй і валодай». Вось верш пра гэта, які даслаў на нашу электронную пошту Раман Забела. Чытаю. «Беларус, ці адзін ты народ? Колькі ж можна сварыцца, як зграя? Тут літвін, украінец, жамойт, хто расейцам сябе называе. Колькі ж можна трываць гэты сход, дзе ўлада людзей зневажае, дзе з трыбуны ўсё чуецца зброд тых, хто дзейнага не падтрымае. Беларус, ці адзін ты народ, хтосьці чэсны, нячэсны, хтось меншасць, гэтак кажуць нам на Новы год, і з экрана ўсё хлусяць пра еднасць. Намагаюцца нас пасварыць тых, хто з сцягам, і тых, хто з дубінай, хто жадае хоць нешта змяніць з тым, хто прагне, каб ўсё так і было. Нельга больш у краіне так жыць, дзе адзін ад аднога за шыбай, дзе амапавец з палкай стаіць і збівае сваю ж дзяўчыну. Што зрабілася з намі, сябры? Трэба хутка з'яднацца нам разам, разбіваць усе тыя муры, збудаваныя апошнім часам. Ці не здолеем перамагчы, як у продкаў заўжды павялося? Тое зло, што ляжыць на пячы, і прыгрэлася тут, прыжылося. Веру, хутка прачнемся ад сну, пойдзем зменім ту цемру той брод, і пачуем, як кроплі ў вясну, беларусы, адзіны народ». Вось такі верш на свабоду даслаў на нашу электронную пошту Раман Забела. А наш сталы слухач Уладзя Запазерскі прачытаў на тэлефон аўтаадказнік свой твор, прысвечаны зняволенаму ў турме КДБ моладзевому палітыку Паўлу Севярынцу.
Паўлу Севярынцу, не першы раз ты ў астрогу, памалюся за цябе я пану Богу, каб для земного призначення хучей настало визволення, сумленним быть усё тяжей, сярод халуйства і споживы, тим больш для нас ты дорожей, не пропадуть души твоей порывы.
Это была передача «Верш на свободу». Чакаем ваших новых твораў на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
На гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гаварылі пра акцыі салідарнасці з палітвязнямі, параўноўвалі праграмы папярэдняга і цяперашняга ўраду, аналізавалі, ці пойдуць замежныя інвестары ў прыватызацыю на ўмовах беларускай улады, давалі панараму допытаў актывістаў у рэгіёнах, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Нагадаю, мы у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.